Коринфлилерге жазылган бірінші қат. Сегізінші бап. Енді бұтларға берілген құрбанлықтың көшіне тоқтайық. Дұрыс, әммемізде білімлі екенлігімізді білеміз. Дегенменен, білім адамды мен қылады. Ал сүйіспеншілік адамды жігерлендіреді. Адам бір нәрсені білемен деп ойласа, ол еле білуі керек нәрсені білмегені болады. Бірақ Құдайды сүйген адамды Құдай біледі. Ал бұтларға берілген құрбанлық көшін жеуге келсек, хабарымыз бар. Бұт дүниеде негізінде ешқандай ахметке ие емес. Хәм жалғыз Құдайдан басқа Құдай жоқ. Адамлардың ойы бойынша жерде де, аспанда да Құдай деп аталатығынлар бар. Олар шынында да көп Құдайлар һәм иелер бар деп есаплайды. Бірақ біздер үшін тек жалғыз ғана Құдай әкеміз бар. Ол һәм мен әрсенің тикары, һәм біздер ол үшін жасап атырмыз. Және де біздердің тек жалғыз ғана иеміз Иса Масих бар. Һәм мен әрсе ол арқалы жаратылған. Біздер де ол себепті жасап атырмыз. Дегенменен сенушілердің хәммесі де ұсындай білімге ие емес. Олардың айрымлары бұл көшті жегенде өздерінің бұрынғы бұтпаразлық әдеті бойынша елеге дейін оны бұтқа берілген құрбанлықтың көші деп есаплайды. Сонлықтан олардың хүжданы қиналып, өздерін әпласландық деп ойлайды. Ауқат бізлерді Құдайға жақынластырмайды. Біздер жемесек те, еш нәрсе жойтпаймыз. Жесек те, еш нәрсе арттырмаймыз. Бірақ абайлы болыңлар. Бұл азатлығыңыз сенімі хәлсіздердің азғырылуына себеп болмасын. Егер сенімі хәлсіз болған адам алдында айтылған білімге ие болған сенің бұттың ибадатханасында ауқат жеп отырғаныңды көрсе, оның да бұтларға берілген құрбанлықтың көшін жеуге қалеуі туылмай ма? Солай етіп, сенің білімің себепті бұл сенімі хәлсіз туысқаның набыт болады. Бірақ Масих ол үшін да құрбан болған ғой. Сіздер осы тәрізде туысқанларыңызға қарсы күнә ісілеуіңіз арқалы, һәм олардың қиналып атырған хүжданын азапқа түсіруіңіз арқалы Масиққа қарсы күнә ісілеген боласызлар. Сонлықтан менің жеп атырған нәрсем туысқанымның азғырылуына себеп болатұғын болса, мен туысқанымды азғырмау үшін еш қашан көш жемеймін.